Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas sve do 17 sati. Današnji magazin kulture započinjemo razgovorom sa dobitnikom jednog važnog priznanja. Naime, na upravo završenom filmskom festivalu u Karlovim Varima prikazana su tri filma iz Srbije, a debitantski film reditelja Ivana Ikića Varvari nagrađen je specijalnim priznanjem žirija sa dobitnikom koji se upravo vratio iz Češke, razgovarala je koleginica Nevena Matović. Potom govorimo o izložbi koja je sinoć otvorena u prostoru železničke stanice Beograd. Reč je o izložbi pod nazivom Umetnost u javnom prostoru Beograda za putnike u prvom susretu. Prilog je pripremila koleginica Mira Knežević. Plesna predstava Bitev Dance kompanije Don Juan biće premijerno izvedena sutra uveče u Budvi. O ovome više čućemo od Gordane Đurđević. Potom sledi jedan, da kažemo, letni razgovor, priča o knjigama slikara Vladimira Dunjića, koju je pripremila Dragana Kovačevića, koja je pripremila jedan kratak tekst, osvrt na biografiju povodom vesti koja je ovih dana obišla svet, da je u 90. godini preminula književnica Nadin Gordimer. Kada je reč o zlatnom preseku, danas, kako smo i najavili, naša tema prostor, javni, reprezentacijsko-izložbeni, medijski i muzejski prostor. Neposredan povod je program kolektivno-društveno-umetnička operacija, kako su je nazvali organizatori privremenog oslobađanja Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, koji se u Novom Sadu zbio od 30. juna do 6. jula. I Muzej savremene umetnosti se ovih dana transformisao, dakle, od prevashodno jednog izložbenog prostora u jednu otvorenu laboratoriju u kojoj se izvodio jedan zanimljiv umetnički, ali i društveni eksperiment. Neke detalje više i o tome šta se zapravo dešavalo u Muzeju savremene umetnosti, o čemu se promišljalo, u današnjoj emisiji govore umetnici Vladan Jeremić i Nadin, dakle, koji su uz brojne umetnike iz inostranstva učestvovali u ovom događaju. Istovremeno na Korčuli traju programi devete sive zone, prostora suvremene i medijske umetnosti, i mi ćemo u telefonskom razgovoru sa Darkom Fricem, umetnikom i kustosom programa, razgovarati u prostoru, o konceptu, umetnicima koji učestvuju i ključnim temama o kojima se diskutuje. Na upravo završenom filmskom festivalu u Karlovim Varima prikazana su tri filma iz Srbije: Neposlušni Mine Đukić, spomenik Michaelu Jacksonu Darka Longulova i Varvari Ivana Ikića. Debitantski film Ivana Ikića Varvari, filmska priča o odrastanju u svetu bez perspektive, koji je u programu East of the West imao svetsku premijeru, nagrađen je specijalnim priznanjem žirija kao moćno ostvarenje koje nam pomaže da bolje razumemo izvore nasilja kod mladih kroz izuzetno ubedljive likove. Sa rediteljem Ivanom Ikićem, koji se upravo vratio iz Češke, gde mu je uručena nagrada, razgovarala je Nevena Matović.
Evo, konačno o Varvarima na drugom programu Radio Beograda. Čestitam pre svega specijalnu nagradu koju si dobio u Karlovim Varima na festivalu i volela bih da mi preneseš prve utiske. Kako je publika u Karlovim Varima primila film?
Hvala na čestitkama. Pa zanimljivo je da Karlo i Varišta nisam ni ja znao, jer nisam ranije nikad bio ni kao gost na festivalu. Ima onako vernu publiku koja dolazi na projekcije, sve to je uvek popunjeno do poslednjeg mesta, uvek se vodi živa rasprava posle toga. Ja mislim da u publici nema starije osobe od 35 godina, mislim da je to maksimum otprilike. Oni često dolaze i kampuju tamo danima dok traje festival, gledaju filmove, fanatično, edukovana su publika, očigledno imaju dobar ukus i poznaju i umeju da prepoznaju različite neke estetike koje vole i tako i se dele među sobom. Onako jedna živa atmosfera festivalska koja je retka. U poslednje vreme festivali su onako prilično postali zamorna neka mesta gde ljudi iz posla uglavnom gledaju filmove po službenoj dužnosti i sale nisu popunjene i svi to gledaju iz svog nekog konkretnog interesa, ne iz ljubavi, i onda ovo stvarno je zanimljivo iskustvo jer publika nekako pronalazi u toj ljubavi prema filmu neku draž i zaustavljaju se na ulici da postave neko pitanje koje nisu se setili da postave posle projekcije ili da se slikaju sa glumcima. Imaju stvarno neku ljubav koju se retko sreće za film, što nama kao autorima najviše znači, jer onda vidimo da to ima nekog smisla, to što radimo, da to neko gleda i da to neko razume. Kako svet srlja u ekonomsku depresiju, problem mladih ljudi je sve veći, pre svega nezaposlenost mlade populacije, to je možda i najveći problem i najrazvijenijih zemalja sveta. Imate mlade koji do 35. godine ne mogu da se zaposle, a školujete ih, jer tako investirate velike pare u njihovo školovanje, onda ne znate šta ćete sa njima, da ne govorimo o drugim nekim segmentima. Taj bes, taj gnev mladih generacija postoji svuda i sve zemlje prolaze kroz tu istu krizu, pre svega društvenu, jer ostavite mlade ljude bez ikakve bez ikakve perspektive u životu i vi imate veliki problem društveni koji ne znam koje evo ni ove najveće zemlje sveta nisu uspele da reše. Britanija pre nekoliko godina sa pobunama u Londonu, pre koliko godina je bilo u Parizu velika pobuna. Mm-hmm. U francuskim predgrađima, i toga stalno ima i bit će ga sve više, jer je tenzija između ta klasna tenzija, a sada se mladi ljudi koji ulaze ulaze u taj ozbiljan svet bez ikakve perspektive, ja mislim da se formiraju kao klasa jedna, kao neki lumpen proletarijat iz nekog drugog vremena, jer oni su obespravljeni, nemaju nikakva prava, nikakvu perspektivu, nikakvu mogućnost da se u tom društvu pronađu. I to je neka univerzalna tema, očigledno, koja boli sva društva podjednako kao i naše.
Premijera srpska će biti na festivalu na Paliću, koji počinje u subotu 19. jula. To je domaća premijera. Koliko ti znači domaća, koliko strana, svetska premijera?
Pa da, bit će na programu 24. jula u 23. Na Paliću, 23. časa. Meni je drago što je na Paliću premijera, jer Palić je mesto gde nekako se prikazuju filmi koje ja volim lično. Uh-huh. I autore koje ja cenim i čiji rad pratim godinama i koji me i lično zanimaju, i onda svakako imponuje da budeš nekako u konkurenciji sa njima tamo na tom festivalu, koje stvarno neguje jednu posebnu vrstu filmskog ukusa. I koja Palić, mislim, to se nekako uvek zaboravio da se kaže, o Palić ima publiku, i to vrlo živu publiku koja gleda filmove stvarno. i ume da, i ume da gleda filmove, i to se pokazalo, evo, godinama nazad, ko prati i ko ide tamo na projekcije, dolaze ljudi iz Beograda da gledaju filmove. Mislim, festival je svake godine raste sve više i ja znam iz nekih privatnih kontakta da autori vole da dođu na Palić i da im to puno znači. Strani autori vole da dođu na Palić i to im puno znači, jer onda to je nekako festival gde su autori blisko povezani i mogu da međusobno razgovaraju i da ostvare nekako komunikaciju, što često na velikim festivalima vi ne stignete da uopšte bilo šta, da uspostavite bilo kakav kontakt sa, recimo, istomišljenicima ili ljudima koji se bave istom profesijom kao vi, jer imate vrlo precizan plan i program koji treba da ispunite i ne ostavim baš puno vremena za bilo kako, šta van tog utvrđenog plana. Tako da, da, svetska premijera je super za film kao što je naš, i pogotovo na velikom festivalu, na A festivalu, jer mi smo, ovo je moj prvi film i nismo, kako kažem, neka, mi, Srbija odavno nije velesila u kinematografiji, to godinama, ali sve više i sve bolje filmovi se snimaju, svake godine ih je sve više i sve više nekih novih poetika zanimljivih se rađa ovde, i meni je drago da i nadam se da ćemo u narednim godinama sudjelovati u jednom dosta zanimljivom periodu za srpsku kinematografiju, jer će se jer se to osveženje polako dešava i samo je pitanje trenutka kada će se snimati i više filmova koji će imati sve bolji i bolji plasman, i samim tim će više publike doći da ih gleda.
Hvala Ivano, Varvarićima ćemo pričati i posle premijere na Paliću. Srećno.
You deserve now, and I said, I mean, off a wild, wild wood. Said you're gonna find your way out of the wild, wild wood.
Sinoć je u prostoru Železničke stanice Beograd otvorena međunarodna izložba Umetnost u javnom prostoru Beograda za putnike u prvom susretu. Slušamo prilog Mire Knežević.
Sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi danas je Tijana Cvetković, organizator i jedan od učesnika ove izložbe. Tijana, pozdravljam vas i dobrodošli u našu emisiju Kulturni krugovi.
Dobar dan. Hvala što ste nas pozvali.
Ona je, rekli smo, međunarodna i većeg je karaktera. Ima zaista dosta radova koje će Beograđani, a i svi koji budu, putovali vozom, bilo da odlaze sa Železničke stanice Beograd ili da na nju dolaze, moći da pogledaju vaše radove.
Ovako, ukupno će biti 76 autora koji izlažu svoje fotografije. I oni su se javili ili putem javnog konkursa koji smo objavili ili su bili učesnici naše dve radionice.
Koje su pratile?
Neki od učesnika jesu iz inostranstva, to su uglavnom iz okruženja, tako da dobijete neki međunarodni karakter.
Shvatam da je bilo veliko interesovanje, pogotovo za radionice.
Pa da. Reklo bi se, na prva radionica imala 15 učesnika i to su bili tako ili profesionalni ili fotografi materije, ali već nekako zaposleni građani, malo starija grupa, a ova druga grupa, malo mlađa, tu su bili mladi iz romskog udruženja Grab i iz deca iz svratišta za deca sa Novog Beograda. Tu je bilo njih oko desetak.
Tijana, svaki umetnik je fotografisao ono što je želeo ili ono što mu je privlačilo pažnju. Ipak,
na temu železnice, da. Naravno, i imali smo, mislim, radionice je vodio Juan Pablo Delgado Berman, fotograf iz Meksika, koji već neko vreme živi i radi u Beogradu, koji je, naravno, sam tim i imao neke određene zadatke koje su polaznici radionice pratili i ispunjavali. I od tih fotografija smo izabrali, naravno, najinteresantnije i te izložili.
Zanimljivo je da su fotografije postavljene u prozorima, je li tako?
Fotografije su, to je sad taj moment umetnosti u javnom prostoru ili site specific, kako se to prevodi. I poenta je da se nekako taj prostor novi koji inače nije namenjen za izlagačke aktivnosti iskoristi najviše moguće i naravno zgrada Železničke stanice sa puno tih prozora u tom smislu bila interesantna i okačili smo ih sa unutrašnje strane tako da ne gledaju na ulicu. I naravno iskoristili smo mogućnost kačenja velikih formata koje smo okačili na prvi peron levo. I u svetlarniku, takozvanom, to je ulaz iz Karađorđeve. Tu su isto velike formati, što nam konfiguracija sa zgradama mi dozvoljavala tako interesantne intervencije.
Koliko dugo je pripremana ova izložba?
Pa ne znam, ceo projekat je počeo još u aprilu sa tim radionicama. Prva je bila u aprilu, druga je bila u maju i onda kreće rasplet i prijavljivanje na odabir. Mislim, fotografija ljudi koji su se prijavili na konkurs koji je trajao do 30. maja i eto, to je to. Imali smo male neke peripetije među vremenu koje su nas natrele da odložimo originalno otvaranje koje je bilo za 22. juni.
Zanimljivo je da se ova vaša izložba poklapa i sa jubilejom Jugoslovenskih železnica, odnosno sada Železnica Srbije.
To je potpuno bilo neplanirano, naravno nismo znali za to, ali eto, ove godine je 130 godina od železnice, mislim nije samo srpske, nego to je tako železnice. Uopšte i ova zgrada, u krajnjem slučaju, ono što je meni interesantno je da je ova zgrada izgrađena pre 130 godina, što i piše na njoj tako. To je simpatično poklapanje koje svima ide nekako u korist.
Sigurna sam da će i svima onima koji se nađu na železničkoj stanici biti od koristi da pogledaju radove umetnika, fotografa, bilo da su profesionalni fotografi, bilo da su amateri, čuli smo naravno ima i njihovih radova. Međutim, Dijana, ono što je važno za ovaj projekat jeste da njega ne bi bilo naravno da nije bilo pomoći finansijske.
Da, eto, naši dragi sponzori koji su omogućili da se ovo realizuje, USAID kao prvi, TRAG fondacija, BTD, The Balkan Trust for Democracy i Institute for Sustainable Communities. Naravno, TRAG fondacija je u stvari bila ta koja je podržala ovaj projekat na svom konkursu, tako da su oni dosta zaslužni za celu ovu izložbu.
I još jedna informacija važna za naše, za naše slušaoce, do kada će izložba trajati?
Pa eto, planirano je da ona tu stoji mesec dana.
Dobro. Znači u narednih...
Možda nešto ostane malo duže.
Javit ćemo kako bude. Tijana, najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Eto, poštovani slušalci, izložba je planirano da bude tu mesec dana, a verujemo da će naći svoj put i do drugih železničkih stanica ili do nekih drugih lokacija. Hvala još jednom. If she was on the moon, now she won't come down from a pleasant throne. But there is a ladder, and here come the man who has been a lover so many, many times. He holds the power, Lucifer knows no bound. In the garden of delight, with his lunatic heart and in temptation. Oh, tonight, in the wind, in the moon, I come each never. On the throne, but I take the bone and I take it of flesh, and if you put it together, you knot it together into direction. Oh, tonight in the wind.
Predstava Bitev Dance kompanije Don Juan bit će premijerno izvedena sutra uveče u Budvi. Prilog Gordane Đurđević.
Bitev teatar, Grad teatar Budva, Hrvatsko narodno kazalište Ivan Plemeniti Zajec, Festival Riječke ljetne noći i nezavisna producentkinja iz Zagreba Maša Kolar, producenti su predstave Don Juan, koja će svoju premijeru imati sutra 17. jula u okviru Budva Grad teatra. Ceo projekat je realizovan uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Sekretarijata za kulturu grada Beograda, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i sport grada Zagreba. Izvođači predstave Don Juan su igrači Bitef Dance kompanije, koja je saradnju sa koreografkinjom Mašom Kolar otpočela radom na projektu Otelo 2010. godine. A kakav će biti Don Juan Maše Kolar, čućemo od same autorke sa nedavno održane konferencije za novinare u Beogradu.
Kada sam dobila poziv, moram priznati da sam bila donekle zastrašena tematikom Don Juana, jer kao žena ili kao ženski koreograf bojala sam se da neću shvatiti muški arheotip Don Juana i Don Juanstva. Iskreno, nakon toga proučavajući literaturu, kazališnu literaturu i tako dalje, krećući zapravo u rad sa igračima u dvorani, u sali, istražujući materijale, postavljajući, birajući, selektirajući i tako dalje, to je dugi proces koji, s kojim vas ne moramo sad zamarat, sam shvatila zajedno sa igračima da se ne smijemo bojati Don Juana, jer zapravo nije ni dokazano da je on ko živi lik historijski uopće postojao. Tako da ne moramo to ni opravdat, nego, znači, jasno je da je on postojao kao lik, da postoji danas i upravo mislim da je naša tenzija sa igračima da ga prikažemo u nekoj sadašnjici i budućnosti. Budućnošću, da. Don Juana vidim kao neku prirodnu silu, kao ljudsko biće koje ne može pobjeći od sebe, a ne mogu ni drugi pobjeći od njega, niti muškarci, niti žene. I kad zapravo pogledamo, kad ja pogledam u sebe, ili kad sve žene pogledaju u sebe, negdje duboko, mislim da je svako od nas imao neko iskustvo. Tragovi ostaju, da li su bolni, lijepi, topli, to svako može odlučiti za sebe. A mislim, nadam se, nisam u muškoj koži, mislim da je svaki muškarac ima nekih nerazriješenih poslova sa Don Juanom i nekako su to bile pokretnice koje smo htjeli pokazati, koje još uvijek želimo pokazati, sa koreografijom još nismo gotovi. Zapravo, znači, ta početna bojaznost je nekako splahnula sada samim time što imam stvarno predivne suradnike na svojoj strani od kvalitetnih i inspirativnih igrača kojima se duboko zahvaljujem, scenografkinje Jasmine Holbus, kostimografkinje koja nije s nama i naravno cijeli tim koji je uz predstavu, sve ovdje lijepe žene gore koje sjede. Tako da nekako osjećam da je svima jako stalo da ova predstava se ne čeka, nego da je u iščekivanju i da će se uskoro dogoditi. I to naravno pomaže i meni i svima nama da uložimo napore i ove u ovoj završnici koja upravo treba da se dogodi. Naravno, to sam zaboravila reći, Runde Cargo Trio je komponirao muziku i nadam se da ćemo imati što više izvedba sa njim uživo. To naravno svi znamo da su teška financijska, da je teška situacija, da to neće uvijek biti moći biti izvodivo, ali ćemo se truditi da to bude tako, jer taj živi organ, muzički uz taj plesni igrački organ, mislim da je poseban doživljaj.
Naslovni lik Don Juana igra Dejan Kolarov.
Apsolutno sam prepoznao sebe. Mislim da sam dorastao zadatku na neki način. Ipak sam na sceni dovoljno dugo, već dosta godina, što u Narodnom pozorištu, što u inostranstvu, što po Balkanu. Tako da negde mi je baš bio izazov, a i negde sam odmah video sebe u toj ulozi, zaista. Upravo, ne bi da se ponavljao što je Maša rekla i što je Jelena rekla, upravo je to što Don Juan postoji dan danas. Zaista može da se sretne ovde, može biti muško, može biti žensko i zaista smatram da u svim segmentima života, uopšte profesija, postoji neka vrsta Don Juana. Znači sad, da li je to na ljubavnom nivou ili je to na nekom, recimo, poslovnom, smatram da je to da jednostavno to je lik koji živi i koji može da živi. Tako da sam ja na taj način malo slobodnije možda i video tu ulogu u tom smislu da ne mora biti samo na tom ljubavnom nivou, može zaista hvatati i ove ostale segmente.
Osim Kolarova, na sceni će biti Ana Ignjatović-Zagorac, Ivana Savić-Jacić, Milica Pisić, Miloš Isailović i Ricardo Jorge Campos Freire. Nakon Budve predstave će biti prikazana u Rijeci, a beogradska i zagrebačka premijera će biti u oktobru mesecu.
We'll be right back.
Slikar Vladimir Dunjić prešao je neobičan stvaralački put od prvih radova koji su bili potpuno konceptualistički, rada u oblasti eksperimentalnog stripa 70. godina, pa sve do klasičnog štafelajnog slikarstva sa nizom eksperimenata u međuvremenu. Rođen 57. u Čačku, diplomirao na Likovnoj akademiji u Beogradu u klasi profesora Mladena Srbinovića, član ULUS-a od 82. godine, bavio se do sada raznim poslovima da bi preživeo, a tek se u poslednjih 10 godina izborio da bude slobodan umetnik. Izlagao je na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dragana Kovačević je ovih dana zabeležila razgovor sa Vladimirom Dunjićem u njegovom ateljeju. Razgovarali su o svemu pomalo, o slikarstvu, književnosti, muzici.
Kompromisi koje čovjek mora da napravi sa životom su uvek komplikovani, to ne moramo da tumačimo. Ali vi ste imali taj jednu vrstu kompromisa, sada živite kao slobodni umetnik. Naravno, ono je bilo praktičnije, ovo je lepše i slobodnije, ali evo, kako vi razmišljate o tome?
To je sve zavisi od toga što smatramo kao kompromis. Moguće da je ono bio teži kompromis od ovoga sadašnjega, jer možda jeste bilo ležernije u smislu da čovjek ne brine za svoju egzistenciju i budućnost, jer ima navodno neki posao. Ali pošto vidimo danas u vreme ove krize, nijedan posao nije stala, ništa nije večno. Znači,
čekaj, ono prvo što ste radili.
Moguće da je taj osjećaj egzistencijalne nesigurnosti koji mi svi danas živimo u stvari posticajniji nego taj osjećaj sigurnosti, jer znamo da već sutra može da bude drugačije. I ja to često umem da kažem u zadnje vreme, jedini problem u kome ja treba da razmišljam je da radim dobro, da radim konstantno dobro, što naravno nije teško, to vidimo i ako je opšte umesto porediti sa teniserima, ali gledamo kako to izgleda na teniskim mečevima, gotovo je nemoguće igrati u jednom tempu celu sezonu, vidimo neke padove i tako dalje. Tako da je u suštini moj jedini strah danas ne biti dobar, a ne od toga šta će biti, pa na kraju krajeva i onako sve ide na gore.
Sad taj prvi period života, da kažemo, stvaralačkog, radnog, radili ste kao nastavnik profesor likovnog, ali tako, u školama?
Jedan kratak
period.
2-3 godine, prve.
I kako je to iskustvo kad se suočavate, vi kao, znači, školovani umetnik završene fakultete sa decom koja stasavaju, u kojima možda prepoznate neko zrnce nekog talenta, a koji sigurno nikad neće otići u likovnu umetnost?
Veoma interesantno i čudno iskustvo. Naročito ako neko, kao ja u mom slučaju, iz nekog umetničkog sveta i završene akademije se vrati ponovo u osnovnu školu u kojoj je sam učio. Znači, svi oni profesori i nastavnici koji su meni prodavali postali su moje kolege. I iz te vizure to je potpuno šokantno da vi zapravo vidite nešto što kao malo dete uopšte niste mogli da vidite. Sve izgleda drugačije. A što se tiče te profesor, odnosno te pedagoške uloge, kao mlad entuzijasta, svako prođe tu taj period oduševljenja, zato što vidi ispred sebe potpuno neiskvarena mlada bića koja su toliko otvorena da budu kao test, kao glina u nečim sposobnim rukama, u nekim da se može praviti veoma interesante stvari. Međutim, taj entuzijazam posle par godina polako počinje da splašnjava, tako da mene je sticaj okolnosti izbacio, kao što uopšte bilo koji sticaj okolnosti utiču na naše živote. Mi samo mislimo da ga nešto kontrolišemo i da ga nešto usmeravamo, a u stvari taj sticaj okolnosti me izbacio i iz profesure okrenuo na neku drugu stranu. Tako da to smatram jednim od lepših perioda u mojoj nekoj profesionalnoj karijeri i jedan od uzaludnijih.
Vratili ste se iz Italije nedavno, kako je to bilo, da nam malo ispričate o toj izložbi? To je nešto najnovije.
Boraviti 10 dana u Italiji, pogotovo još i upoznati neke ljude, upoznati neku drugu scenu, je, mislim, fantastično. To je ono što se posle mesecima ovde pamti kao neki posticaj za dalji rad. Meni to bilo interesantno i između ostalog i iz još jednog razloga, jer sam slučajno posle 30 godina ponovo uzeo da čitam Vazarijeve živote slavnih slikara i to se pogodilo jer se tu inače uglavnom govori o toskanskim umetnicima, pogodilo se sa tim putem u Toskanu. Onda sam ja rekao, divno, ja ću sad da uzmem i da čitam o tome, pa ću tamo da idem i da sve to obiđem, da vidim o čemu se govori kod njega, jer to nije stil pisanja istorije umetnosti, ovo je značajno zbog toga, ovo je period taj i taj, nego govori o životima, odnosno o stvarnim ljudima, kakvi su oni bili, Michelangelo, Donatello, Bramante i ostali. Tako da mi je pogotovo bilo lepo boraviti tamo i otkrivati neke stvari koje nikad ne bi primetio da nisam čitao knjigu. Između ostaloga i to da je Michelangelo, koga su oni pape mučili i maltretirali, odnosno naređivali mu šta će da rade, 3 godine je boravio u ovoj Seraveci, mestu gde je ova Vila Medici, koju je inače napravio Kozimo Medici. 3 godine je on tu boravio i vadio kamen za njegove skulpture. Meni je bilo, recimo, fantastično. To je malo mestašce, 3 kilometra iznad Pietra Sante, iznad mora, u brdima gde već kreće kamenolom. Tu ima pored i danas jedna veoma velika radionica ovih skulptura i mermera. Tako da boraviti i izlagati na takvom mestu za mene je bilo fantastično.
Leptir je nekako ostao meni najupečatljiviji od vaših simbola životinja. Imali ste i pse i mačke i leptir, koga ste kao dete voleli ste skupljati leptir, ali tako?
Da, samo kao dete. Dok
nisam... Onda ste shvatili da ste mu oduzeli život i lepotu, ali tako?
Onda to više nisam...
Pa ste onda pozemljivali za oslikanje. Onda
se kaje zbog toga.
Šta je u njima to kod čarovna? Ta njihova struktura, providnost, vazdušnost.
Ljudima se, čini mi se, najviše sviđa ta njihova estetska strana, kako imaju lepa krila, lepe boje i tako dalje. Meni u stvari fascinira njihova eteričnost. U stvari oni kao da ne postoje.
Providnost.
Takvi izgledaju. A to, recimo, najlepše možda je kod vilini konjice, koji su sve su to slične, vrsta letećih ovih insekata. Ta njihova njihov život, da, 3 godine borave ispod vode u nekoj čauri, larvi, i da onda jedan dan izađu da se pare i onda umru. Mislim, to je za mene najpoetskiji. Evo ima divan na koji nikako da odem, festival Tiski cvet, koji je posvećen tome, mislim, potpuno neverovatni, potpuno fascinantni.
Volite da čitate, ili tako? Stignete nešto između toga? Koji su vaše, pošto, da kremu ne omiljeni pisci, ali u kojima se knjigama vraćate? Bilo je sveta istorije umetnosti ili beletristike?
Pa to su, možda može da se kaže da čovek u stvari u mladosti većinu stvari započne i to posle ostaje za ceo život, kao što su prijateljstva, ljubavi i tako dalje, tako su isto i ljubavi prema pisima, tako da sve teže i sve ređe nalazim neke nove pise koji su mi interesantni. Većinom su to oni iz mladosti koje ponovo čitamo. Mislim, jedan od prvih je tu bio Kafka, Borges, naravno ovi latinoamerički svi, Cortazar i tako dalje.
Dobro, kad ste slikar, umetnik, vi ste umetnik u svim umetnostima, volite muziku, tako, dok radite, slušate.
Kao konzument, naravno.
Naravno.
Ja sam nekada u mladosti imao tu iluziju da čovjek može da sledi taj grčki ideal, odnosno da bude, da svaki pravi plemić u Grčkoj mora da bude dobar sportista, dobar govornik, da se bavi poezijom i naravno društvenim tim, kako se zove, političkim životom i tako dalje, da bi kako vreme ide shvatio da je to u današnjem vremenu, današnjem gotovo nemoguće. I izgleda da svi moramo postati oni fahidioti, odnosno specijalisti u jednoj, da bi nešto postigli i da bi na kraju kraja mogli i da postojimo u ovom svetu.
Ovih dana svet je obišla i vijest da je u 90. godini preminula južnoafrička književnica Nadine Gordimer. ovim povodom. Evo, upravo čitamo jedan tekst u kome ćemo se podsjetiti biografije ove ugledne književnice, koja se rodila 23. godine u Južnoj Africi u Sprinsu, nadomak Johannesburga, u naseljaničkoj porodici jevrejskog porekla. Počela je veoma rano da piše prvu priču i objavila kada je imala tek 13 godina. Izuzetno plodna spisateljica, autorka je 20 romana, brojnih zbirki priča, kao i velikog broja eseja. Dobitnica brojnih međunarodnih književnih nagrada, a najvažnije su svakako Nobelova i Booker. Nikada nije krila svoje simpatije prema partiji Afričkog nacionalnog kongresa, naprotiv, čak ju je javno podržavala, zbog čega je stalno bila trn u oku bele vlade, koja ju je tada, maltene sve što napiše, zabranjivala. Kada je došao kraj apartheida, izjavila je: borba još nije završena, veliko delo još leži na pomirenju. Bila je bliska sa Nelsonom Mandelom. Nadine Gordimer svojim delom je pokrenula jedan možda mnogo bolniji rat od onog koji se vodi olovom i barutom, rat savesti belih i južnoafričkih intelektualaca. Mnoge od težnji i želja ove književnice danas se postepeno ostvaruju u Južnoj Africi. Afrika Nadine Gordimer je pre svega čarobni krajolik s jedne strane, s druge strane ona prati složenost ljudskih odnosa, isprepletenost ljubavi i mržnje, nemogućnost prijateljstva, samoubistvo kao metafora, neuspešno nastojanje belca da se stavi na stranu crnca, lutanja zabranjenog para, belkinje i crnca do traganja za vlastitim korenima, sve su to teme romaneskog izraza Nadine Gordimer. Pošto su je zamjerali da je pisac literature svedočenja, da piše o događajima u vremenu i na mestu u kojem je živela, bila je primorana da pronađe novi sopstveni stil kako bi sačuvala ugled pisca. Na srpski jezik su prevedeni njeni romani Priča moga sina, Slučajni susret, Dođi sebi i Kućni pištolj.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Ko se do meni zaljubio? A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji. Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj? Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Ja sam Svetlana Milić i vajarka sam i bavim se dizajnom i svašta još nešto.
Dođite, Novosađeni muzej je otvoren
dođite da učestvujete u onome što se događa, a da bi saznali šta se događa, morate da dođete.
Λέγομαι Δημήτρης Κοσμίδης, έρχομαι από την Αθήνα, από την Ελλάδα. Είμαι ανθρωπολόγος και ιστορικός. Είμαι αναμειγμένος με το θέατρο Εμπρός, που είναι ένας ελεύθερος αυτοδιαχειριζόμενος χώρος στο κέντρο της Αθήνας.
Siamo qui per innanzitutto per vivere questo spazio con tutte le altre persone che ci sono e per iniziare un nostro nuovo progetto che è nato a distanza inizialmente perché Katrinel abita a Bucarest.
Ovde su neki super ljudi.
Moje ime je Marina, ja sam iz Novog Sada i tu sam pre svega da bih svirala i sarađivala sa ljudima iz Slovenije koje znam od ranije i prosto ta želja da sarađujemo je prevagnula. Pre svega zbog toga sam tu, a ideja okupiranja muzeja mi se dopada i mislim da može nešto lepo da se izrodi, samo što je, mislim, možda period od nedelju dana kratak za tako nešto, no vidjet ćemo šta će se desiti.
Anketa koju ste upravo čuli, tačnije da je deo ankete, je bio sastavni deo, ako možemo da kažemo, postavke, ali svakako događaja koji se dešavao u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine pod nazivom Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra. Trajao je od 30. juna do 6. jula i bio predstavljen i promovisan kao društveno-umetnička operacija privremenog oslobađanja Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Svi učesnici su bili koautori, koproducenti i koizvođači projekta. Zanimljivo, naravno, kada nam se bude u studiju pridružio i Vladan Jeremić, koji je učestvovao u ovom programu, govorit ćemo detaljnije o tome što se zapravo tamo zbivalo, kako je izgledao Muzej savremene umetnosti Vojvodine tih dana, ja mogu da kažem prilično drugačije nego što sam ja do sada imala prilike da ga vidim. I ono što je takođe bilo zanimljivo, kada je reč o novinarima i o izjavama za medije, svi učesnici su uglavnom govorili svoje pseudonime, dogovor je bio da prosto svi budu jednaki, da to zaista ni u jednom smislu ne bude nešto što je sasvim očekivano ili da kažemo klasično. Pa evo, ja predlažem da čujemo prvi razgovor koji sam ja zabeležila petog dana trajanja u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine.
Ja sam Nandana, iz Italije sam i sam performing artist. Isto ove zadnje nekoliko godina, ove zadnje 3 godine, recimo, sam krenula da pratim ovo što se dešava u Italiju. Ima neki fenomen da kao svaki veliki grad, kao Rim, Milano, Venecija, umetnici su krenuli kao da skotiraju javne prostorije i
okupiraju.
Da, okupiraju. I
ali
da,
ne bukvalno, nego jednostavno dogovore se da dođu.
Tam baš ima različite varijante, mislim svaka situacija posebna, ali na primjer to u Teatru Valle to je bilo kao, to su bili radnici koji su bili tamo zaposleni i to je neki baš najstariji, jedan od najstariji teatar u Rimu, centar gde Pirandello imao premijere kad tamo bio i to bio pod država, a država nije više imala budžetu to da drži otvoreno i onda su rekli zatvorit ćemo taj pozorište i zatvarili su, ali ljudi koji su tada tamo radili su odlučili da to neće da se desi, da oni hoće da održava u funkciju taj pozorište i da to će ostati otvoren i oni su krenuli to da vodi po potpuno neki drugi princip, kao isto kao odluke su bile
zajedničke
da kroz sastanci kao gde svi su mogli da vam kažu svoje mišljenje I tako, i onda su krenuli i to isto oni su otvorili, to nije bilo kao samo mi ćemo to voditi, ali to je kao ideja bila, to je javni prostor i mora da ostane javni i mora da bude, mislim, baš javni u način da građanski i umetnici ko hoće da se uključuju taj proces kao odluke i animiranje taj prostorija, može da uđi u procesu i da participiraju. I to krenulo da funkcioniše jako dobro, mislim, zato što zbog taj koncept puno umetnice su sarađivali, isto ljudi kao na primjer Peter Brook ili Vasiljev su došli, su tamo izvodili predstave, događaj, i to postao baš neki fenomen. I isto one su bili nekako, to krenulo iz neke pomoć, iz neka druga situacija ko već krenula po taj princip ko se zove Ex Cinema Palazzo u Rim. Oni su okupirali prostor koji je bio bioskop u neki deo grada, dosta popularno i jako živ. Oni su to okupirali zato što to bio kao privatiziran i novi vlasnik teo da ruši bioskop i da pravi tamo neki slot mašin mesto, neko ovako, nešto ovako. I onda te umetnice su rekli ne, mi ćemo okupirati taj prostor, i to bio baš neka akcija, mislim, konfliktualna, nije bio kao dozvoljena, dozvoljena akcija, ali su baš okupirali u pravi smisao reče, i su krenuli to da vodi isto kroz kao
principi,
da sastanci, mislim, diskusije u krug gde svi participiraju. I kad došla milica, zato što vlasnik pozvao milicija, to je bio nešto neočekivano isto za te ljudi koji su bili u procesu, zato što ljudi, mislim, građanski ko su živjeli u okolinost, su izašli iz stanovi, su,
i podržali.
Da, i samo su stajali ispred vrata, su bili, ne znam, 500 ljudi, mislim, i stari, mladi, ovako, i onda milicija otišla zato što nije bila, mislim, prilika da... I mislim, isto to je bio znak da to i za ljudi nešto značilo, da nije bio nešto samo za taj, ne znam, krug umetnici koji su...
I to
znak kako može funkcionirati i delovati taj otvorenost i taj ideja da baš javna prostorija kao da budu, se kaže, javno dobro, ne?
Javno
i da dobro. Ljudi građanski to podržavaju kao da to je prostor ko nama isto koji pripada, ko mi to življamo kao neki...
I vi ste to zapravo onda dobili, preko svega toga došli do ideje da napravite ovo što ste napravili ovde.
To, ja sam krenula, mislim, to je da smo krenuli da nekako čitamo tekstovi koji su izašli na internet, ne znam, iz Makao, zato što posle Teatro Valle isto u Milano bio neka grupa umetnici koji su krenuli neka takva priča, više na povezivana na strane vizualne umetnosti, onda to je bila ideja baš neki kao novi muzeju. I smo krenuli da čitamo te tekstovi, da, mislim, pratimo isto preko interneta ili ovako kontakti iz daleko šta se dešava, i to je bio, mislim, tekstovi, to je bio baš jako zanimljivo, vizuanaliza, ne samo kao rešenje neke kao materijalni problemi, kao kako da se dobijaju prostor i tako, ali neki nivo analiza, mislim, u te modeli produkcija savremeni umetnosti, a isto modeli ko su u politika, mislim, postoju, i ispitivanje, ne, neki princip ko može da bude više aktualni za te teme, situacije.
Šta radite ovde? Hajde objasnimo šta radite ovde u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, i koja to grupa ljudi stoji iza svega toga i kako ste se uopšte okupili?
To je kao sastanak nedelju dana da vidimo kako taj muzej može da živi za nedelju dana i da funkcioniše po potpuno neki drugi princip, i da fokus je na tema novi modeli organizacije produkcije u savremeni umetnost, a to krene od kao neki novi socijalni odnosi kao teren za to, mislim, ne kao hijerarhijski princip ili kao kontrola od jedno na drugo i tako, ali da se stavlja asenant na snagu koji ima sinergija, koji ima otvorenost kao način da se otvara situacija gde može energija svakome da bude aktivna i da bude efikasna. I tako onda projekat se desi zato što svako ko je došao i ko će učestovati dono svoje kontribucija.
I svako je dobrodošao.
Da, svako dobrodošao i isto
se
nekako se izračuna da na lična responsabilitete, na lična inteligencija svakome,
da
svako ima da taj kapaciteta da proceni ako to je kontekst ko je dobar za ovo što radi i da ovako i da odluči ako hoće da bude deo ili ako možda nije za to baš svoj rad. I to vidimo da realno funkcioniše u način da, mislim, ljudi samo a izaberu i drugi i onda privremena komuniteta koja ovde se stvorila ima neki svoje organičnost, ne, to ne, ljudi ko su tu ima neka baš jak kompatibiliteta i neki razlog zašto su zajedno koje kao zajednička. Evo, tu smo se skupili, nismo imali nikakav kao raspored kao ovaj događaj, ovo što će biti kao neki program već napravljen. To je bio kao ćemo da se prvo da se upoznajemo, zato što ljudi iz 4-5 različite zemlje, semestra. I posle preko razgovaranje, kao kolektivno razgovaranje, da vidimo kako, šta hoćemo tu raditi, ko hoće da radi šta i kako može to da se organizira u neki kolektivan način, da nije da ima neki kao tim organizatori koji moraju sve da nabavi, ali da to svako uzima isto responsabiliteta, svaki deo proces realiziranje ove događaj, od kuhinja, mislim, od kuhinja do tehnika, do raspored. Onda kuhinja, imamo jedan super kuvar ko kuva zbog ljubav, kao aktivist kuhinja. Ne? Mm-hmm. On ima drugi posao, a to radi samo zato što je svoj umetnost. Tako. I onda on to kao se bavi da ovo spremanje brunch i večera, a ima pomoć iz ljudi ko participiraju, umetnici, kao svaki dan neko se prijavi kao pomoćnik, ne, on treba, ne znam, za branč dve osobe za dva sata, za večera tri osobe na dva sata i onda mi ovako se izmenjamo da bar jedan put svako malo pomogne ako treba. I
zanimljivo je ovde šta je, možda šta bi mogli da kažete, ovde ima izloženih radova, što je klasično za jedan muzej, da uđete i očekujete izloženi rad. Pa možda da kažemo šta ima od radova koji su izloženi.
Da, ima dosta instalacije, neke su više kao performativne, kao, možda su kao koreografi ko pravi instalacije ili muzičari ko pravi instalacija sa zvukom, tako. A ima isto vizualni umetnici koji su pravili instalacije baš kao u prostor, na zidovi, crtažima, jedan baš važan po koncept od Vladan Jeremić, koja je na temu Cycle of Production vezano za umetnost i to bio kao instrument za da počinjemo diskusija, isto i refleksija zašto smo tu i kao ulog umetnik u aktualno društvo i kakva je naša situacija, šta bi hteli, šta osjećamo da treba, tako. Ima isto dosta ljudi ko sad se uključuju u projekat i onda taj kao spisak instalacije se raširi na svaki dan, nešto više se dodalje, a isto ima taj dimensija da kao ljudi, umetnici su došli iza neki radovi ko su već uradili, kao, na primjer, neko isto pošalju unapred kao u ponedeljak došao paket za instalacija, za instrukcije kako to da se izmontira, na primjer umetnika Azra Aksamija, a ima isto dosta stvari ko se kreiraju, se stvaraju tokom ova nedelja, isto između kolaboracije ili isto u vezu koncepti ko se, ko izađu iz diskusije i posle ima neki način da to se pretvaru u neki umetnički jezik i onda od toga
nastaju ovdje.
Da, tako. Ima instalacije isto ko se rodi kroz kolaboracije, ljudi ko su se ovdje sreli. I da, to onda, mislim, ima dosta preko muzeja da se
vidi. Pošto je danas peti dan, imate li utisak, kako bi sad dali komentar na to, da li je ispunjena svrha onoga što ste smislili?
Da, to je delikatna pitanja u način da, mislim, deo koncepta jeste da taj otvorenost može da bude ako nema već neka definisna svrha, tako. Ali naravno, mi uvek procenimo nekako, to osjećamo ako, kako stvari funkcionišu, tako. I onda, mislim, ovo što se sad dešava za nas je jako zanimljivo i mislim da dosta ljudi tako osjećaju i mislim kad pričamo, ne znam, na večera ili između stvari, izgleda da ima, mislim, super interesovanje i zadovoljstvo i ljudi ko su došli isto od dosta daleko su srećni da su, da su došli do, do ovde i isto ima želja nekako da se razvije taj vrsta vreme i prostor za to i da to možda bude nešto ko se ponovi, a da neke stvari se razvijaju između jedan sastanak, a drugi za sljedeći put. Ali isto ovo što je baš lepo da svaki dan se otkrivaju, mislim, radovi, ljudi, ideje, problemi i to onda to je nekako način kako to da lično procenim. Nije kao da vidim kao neki rezultat kao da smo postigli, ali da to ovo, taj proces ko se dešava, da je nešto ko mene hrani, mislim, u konceptualni nivo ili u kao da interesovanje izduju socijalni nivo, kontakti i tako ne.
Kako je reakcija lokalne sredine?
U početak mi, naravno, nije bilo moguće da se promoviše program taj događaj, zato što program nije bilo pre nego smo se našli tu, pre ponedeljak nije bilo program, ali dosta smo ovako to raširili preko internet, mailovi, najavili. A prvi dva dana tu je bilo dosta slaba cirkulacija, ne, to je bio više isto neke vreme kao priprema da ljudi kao umetnici su se upoznali, ovako da smo videli kako može to da se da funkcioniše tako. A sad, posle dva dana, sad krenu ljudi da dođu, da pogledaju, šetaju oko muzeju, pitaju, ima neki isto, neko krene da priča, mislim, lično za neki umetnik i se razvije kroz konversacija informacije isto ovo što je poseban u taj koncept, zato što toliko drugačiji format da isto ako je, ima tekst ko sve objašnjava, dok se ne vidi direktno, dok se ne uđi u prostor, dok se ne uđe direktan kontakt sa ljudima, teško može da, da
se,
da, da se shvati, da se pravi slika u glavu. Ima dosta umetnici odavde ko su se uključili i odmah nekako su osetili neki bliskost za taj koncept. Na drugoj strani mislim da treba vreme, zato što nekako možda je težak za ljudi ko su iz lokalne okvira, nego za ove ko dolazi iz polja. Zato što kad nešto se desi u naša kuća, ne, mi imamo puno više, kako se kaže...
A da, dobro, pa, da, otpora nekog da, da je sumnje.
Da, 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 sumnja, mislim, i puno više delikatno kako to će da izgleda, utiče na taj naš balans z naše kao odnosi i tako. I onda mislim da to je bilo mislim, dosta ljudi iz lokalne, ali da isto može to da se razvije ako to će trajati više, da će se desiti više puta, zato što kad ljudi dođu, vidu, onda mogu ipak da skontaju šta je to, da prihvate i da puno više slobodnije odluči da uđu tako.
Ali super je što je muzej otvorio vrata, vrlo dobro.
Da, 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 to je neka situacija posebna, zato što taj vrsta istraživanje, te novi, drugačiji modeli, organiziranje produkcija savremenije umetnosti, to pripada i generalno se desi u situacije koje su van institucije. I to je nešto posebno od ovaj događaj, da to se desi unutra. Naravno, ima, mislim, dosta različiti način, da to se čita isto mogućnosti koji će biti rezultat, taj odnos. I naravno ima uvek opasnost, ne da neko te institucionalni okvir uzima neki, ne znam, koncepti, načina ko dolazi iz te situacije kao van institucija, a da to nekako zalepi na svoj standardni način funkcioniranja, ali to kao nekako renovira look, ne, image, tako. Ali na druge strane, ja mislim da to je jako važno da mi tražimo da javna prostorija i te institucije koje su održavaju javne prostorije, javne pare za kulturu, za umetnost, da mogu, da možemo da tražimo da baš to funkcioniše po neki drugi modeli, da te modeli nisu nešto kao mora da bude samo u marginu, vana, ali da su modeli po kome bi mogla institucija da funkcioniše, da bude stvarno otvorena, da bude stvarno nekako da uključi u proces odluka i ovako podeljene prostore, novac, da uključi u neki puno više participativni način umetnici i ljudi ko se bave za time. I onda to nekako za mene isto neki zanimljivi deo borba, to da se, da mi, mislim, tražimo da te zgrade, te pare, da bude otvoreno pod takav način. I onda isto, mislim, ako se dokazuje da to može da funkcioniše, onda to je način isto da se stavlja u pitanju te standardni modeli, kao da je nešto koje, kao to je neki izbor, nije da mora ovako ili će biti, mislim, situacija će raspadati, a isto da stavlja u pitanju ako može da funkcioniše taj više otvoren način, onda zašto tako zatvoreno, zašto, mislim, da li je legitiman taj način koji je dosta, mislim, ekskluzivan, a zato što je ekskluzivan dozvoljava da ljudi su eksploatirani, zato što, mislim, umetnik ne može da, ne znam, dobije pare za projekat ili da dobije prostor za izložba, a onda ako nekomu da besplatno ili za malo pare, on mora da kaže, ah, hvala, zato je to onda taj ekskluzivnost, isto je to neke druge strane eksploatacija i to je isto neki kao način, ne znam, kao da se drži monopol i kontrola na ovo što se dešava, koje može da bude, kako se kaže, da nađe svoj legitimiteta kao na ime kvaliteta, na ime koncepti, ali isto, mislim, ima svoja motivacija dosta na razlog održavanje moći, kontrola na ovo što se to se dešava. Mislim, to su dosta kompleksne tematike kako može nedelju dana o tome da se uči i tako.
Dobro. Hvala puno.
Che mare guarda che luna, guarda che mare, che luna, che mare, che luna.
Sati 15 minuta i nama se u studiju Radio Beograda 2 uprkos kiši i nevremenu pridružio beogradski umetnik Vladan Jeremić. Dobar dan, dobro nam došli.
Bolje vas našli, dobar dan.
Evo, mi smo upravo, zapravo i mi slušalci, mogli da čujemo intervju koji je priređen u toku trajanja događaje. Odlučili smo da ga tako nazovemo, događaje u Muzeju savremene umetnosti. Govorila je Nadin, jedna od učesnica. Ja sam najavila na početku da ćete vi doći, pa ćemo vi i ja zajedno da komentarišemo, jer sam ja bila u Novom Sadu, kako je zapravo to izgledalo i šta se zapravo zbilo u muzeju u Novom Sadu.
Pa prvo moram da kažem da ovo što se desilo, znači, u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu je na neki način je jedna nova i jedna stara forma. Kad kažem stara forma, to najviše podsjeća na neke forme događaja ili happeninga umetnosti iz kraja 60-ih ili početka 70-ih i neke konceptualne prakse umetničke koje su se tada praktikovale i u nekom smislu možemo se i na to i na to referisati kada govorimo o tome šta se tamo desilo, ali sa druge strane to je jedna nova praksa, jer nova praksa u onom smislu da je nijedna institucija umetnosti u Srbiji, od javna institucija umetnosti, nije do sada na ovaj način otvorila svoja vrata i uopšte dozvolila ili uspela da zajedno praktično sa umetnicima i ljudima koji su tamo došli i izvodili taj program, nije praktično imala mogućnosti ili želela da tako nešto radi. U tom smislu je, to jeste bila jedna nova forma. Meni je bilo drago da sam uzeo učešće u tome. I kada sam video taj poziv i uopšte ceo taj okvir FAK-MSU-va, video sam tamo i nekoliko poznatih imena sa kojima sam ja prošle godine imao i mogućnosti da se upoznam i da sarađujem, kao što su Teatro Vale u Rimu i još neki ljudi koji su želeli da dođu. I onda sam takođe odmah shvatio da ono što ja radim ili ono što ja radim zajedno sa internacionalnim kolektivom koji se zove Art Leaks. To je jedna platforma radnika u kulturi i umetnika na internacionalnom nivou, koja se bori protiv različitih problema koji se dešavaju u kulturi, a koji su vezani pre svega sa zloupotrebom umetnika, neplaćanjem dnevnica umetnicima, cenzure umetnika i tako dalje. I Art Leaks postoji još od 2011. godine i mi smo uspešno organizujemo, ajde da kažem da to ide u pravcu jednog sindikalizovanja na internacionalnom globalnom nivou, ali i u lokalnim sredinama. Tako da se sad relativno skoro otvorio i Art Leaks Brazil kao jedna lokalna podružnica. I mi smo baš izdali magazin Art Leaks Gazetu, broj 2. Prošle godine smo izdali broj 1, koja je dostupna online. I prvi tekst u tom magazinu je bio zapravo tekst Noe Fischer. To je jedan umetnik iz Njujorka koji se bavi okupacijom muzeja. Occupy Museums pokret je nastao i proizašao paralelno sa Occupy Wall Street pokretom u Njujorku. I ljudi koji su učestvovali u Occupy Wall Street pokretu protiv finansijskog i globalnog kapitalizma i onoga što se dešava, i spekulacija i onoga što se dešava u Americi, da praktično posle ove ogromne finansijske krize, odnosno ekonomske krize koja je usledila, da su praktično siromašni građani naterani da plate bankama za njihove spekulativne igre i da se opet novac siromašnih prelije u džepove banaka. I zbog toga je i pokret Wall Streeta jednostavno nastao u Njujorku. Samim tim se paralelno i ta okupacija muzeja u Njujorku je bila pokrenuta od Noe Fishera i drugih umetnika. I tu ima jedan pozamašni tekst gde Noe Fisher zajedno sa Arturom Žmijevskim, koji se isto takođe uključio u celu tu priču i pozvao ljude iz Occupy Museums na Berlinsko bijenale 2012. godine, čini mi se. I onda Noe Fisher kritički sa jedne distance razgovara o tome šta je to zapravo bilo, da li je to bila pametna strategija, šta znači okupacija muzeja. Mislim, pre svega, kada se misli na okupaciju muzeja u tom kontekstu savremenog kapitalizmskog okvira i tog kapitalizma kakav jeste jedne situacije tamo, pre svega se misli na okupaciju privatnih muzeja. Znači, ne javnih dobara, znači, ne javnih institucija. I ja sam predložio da pre svega bude razgovor o tome kao prvi, za prvog dana u Muzeju savremenu u Novom Sadu, i da otvorimo to pitanje, a da otvorimo i pitanje kolekcije Muzeja revolucije, koja je praktično, odnosno te zgrade koja se deli između Muzeja savremene umetnosti i Muzeja revolucije. Da jednostavno ljudi i gosti shvate prvo kontekst u kome se nalaze. I to je bilo onako prilično uspešno i onda se diskusija i nastavila u tom pravcu. Druga stvar, ja bih rekao da to što se desilo u Novom Sadu je bio donekle proces koji je uključivao da bilo ko dođe, što je sad upitno šta to znači bilo ko, ali da bilo ko dođe i ko je mogao tamo da jednostavno da učestvuje u tome, da ima mogućnost da nešto realizuje ako želi. Ja ne mogu da kažem da su tamo realizovana i izloženi bili umetnički radovi. Znači, to je bio sve jedan proces izvođenja muzeja kao zajedničkog dobra, kao što su i inicijatori želeli da to naglase. I uopšte u tom celom izvođenju je taj kvalitet, a ne u tome da su se tamo sad proizveli neki partikularni umetnički radovi. Ja mislim da to uopšte nije ni bila poenta. Bilo bi pogrešno sada tražiti po meni da li je sad tamo neki umetnički rad bio postavljen dobro ili da li je tamo ostao ili nije, kad u tome nije ni bila namera niti poenta. Jer upravo je ovaj projekat po meni bio drugačiji u tome da su ljudi zapravo u tom zajedničkom performativnom činu, ili možda je čak pretenciozno reći i performativno, možda je to u stvari samo, mogu reći, jedna vrsta bivanja zajedno, znači u zajedničkosti, da su uopšte promišljali muzej i uopšte šta znači danas institucija kao takva i koja je uloga nas u okviru toga, šta znači uopšte participacija, da li je ona moguća. Jednostavno da su ljudi zajedno u tom okviru mogli te stvari da diskutuju, promišljaju i da budu zajedno.
Da, i da preispituju zapravo ovo osnovno pitanje, a to je šta je zapravo jedan muzejski prostor, kome on jeste namenjen, kome on sve jeste otvoren. Ono što je zanimljivo, kako je Nadine rekla u ovom razgovoru koji smo vodili tada, to je da je bilo ostavljeno, da kažem, savesti i odgovornosti umetnika samih, da li će uzeti neki svoj rad i doći i smestiti ga u muzej. E sad, vi ste bili, ja sam takođe bila dva puta, dakle u dva dana, vi ste bili i na samom kraju, da li se broj tih radova, da kažem, uvećavao iz dana u dan, i sigurno naravno jeste, i koliko je bilo prostora, mada koliko sam ja razumela ovaj događaj i kako ste vi rekli, nije njemu svrha zapravo i nije bila da ima neku određenu svrhu, već da se ovo sve događa 7 dana u jednoj instituciji.
Ja isto mislim da da u stvari tih 7 dana i nije bilo dovoljno za tako nešto, jer ja sam primetio da tamo negde oko 5. 6. dana su već počeli da se razvijaju inicijative da se izađe izvan okvira muzeja i da se u samom gradu, u Novom Sadu, realizuju neki zajedničke akcije. A to je bio jedan pravac koji je po meni pravi i na tome je trebalo još da se radi. I ako se ne bude nastavila jedna ovakva inicijativa ili jedna ovakva aktivnost, onda to nema smisla da ostane samo u tom nekom okviru estetizovanih zidova ili okviru estetizacije. Da se ne znam, fetišizira samo kao neka zajednička praksa, pa je to sad nešto neponovljivo što smo mi imali zajedno. Mislim da to je pogrešan pravac to. Znači, ako se to ne pretvori u jednu vrstu ajde da kažem direktne akcije, ja mogu da upotrebim tu reč, mada to ima jednu drugu konotaciju, ali ako se to ako ne ide to u pravcu jedne prakse koja i izvan muzeja može da opstane ili izvan neke javnosti, ali koja opstaje, onda to ima smisla. Sa druge strane, ja mogu možda da uporedim ljudi, baš, ajde da kažem, za umetnike neke moje generacije i ljude koji su poznaju sa našom scenom i uopšte mogu u stvari da povuku paralele sa onim kako je to izgledalo sa, na primjer, nečim što je radila Biljana Tomić. Ja sam 2001. godine bio jedan mogu tako slobodno da se nazovem koordinatora prvog Real Presence-a. Kada je došlo, ja mislim da to bio i možda i najveći Real Presence, kada je bio i Harald Zeman i kada je bilo preko 100 i nešto studenata i umetnika iz cijele Evrope. I uopšte taj događaj u Novom Sadu je imao taj kvalitet u smislu da su ljudi mogli da realizuju ono što su zaista želeli i da je ostavljen prostor za to i da je to teklo u jednom okviru. Ali naravno, razlika između Real Presence-a i ovoga dešavanja je u tome što je ovo uključivalo i znači bilo kog građana. Znači, bilo ko građanina. Znači, ovde je mogu da se priključi bilo ko je došao. To ipak je Real Presence na neki način ima jedan...
Da, bio posvećen
da... Da, ima i studentski jedan okvir i šta ja znam.
Ali kada ste sada rekli, došli su građani, jesu i uzimali su učešća, bilo je i prilično i dece. To je sve izgledalo, ja sam to i na početku rekla, prilično drugačije od onoga kako uobičajeno izgleda prostor. I na taj način je preispitana uloga samog prostora muzeja savremene umetnosti, a ja bih ovde možda kratko da damo komentar jedan. Čini mi se da je Muzej savremene umetnosti Vojvodine ovde pokazao jednu prilično veliku otvorenost, jer se radi o jednom projektu, ili to zapravo i nije bio projekat, već operacija, gde ljudi zaposleni u muzeju nisu imali uvid u to šta i kako će se desiti, nisu imali napisani projekat, nisu imali dakle sve one, da kažemo, i tehničke stvari na koje smo navikli kada se organizuje neka velika izložba, a ipak su pristali da učestvuju u nečem ovako.
Ja moram da priznam da je po meni su pomalo bile pogrešne one konotacije da je reč o nekakvoj okupaciji muzeja. Ja mislim da je to pomalo pretenciozno nazvati to okupaciju muzeja, jer okupacija podrazumeva blokadu, odnosno, ajde da pomenem, čak može da bude bliska i nekom štrajku. Mislim, sutra ćemo imati generalni štrajk protiv ovog antiradničkog zakona koji želi da se donese protiv volje sindikata i radnika, zakona o radu. To je ipak veza sa štrajkom i okupacijom je tu malo bliža nego zaista sa onim što se zapravo tamo dešavalo. Ja mislim da je ta proizvodnja zajedničkosti zapravo ono što je najvažnije bilo tamo, a samim tim da su se uključili i zaposleni u muzeju, koji su takođe zajedno sa ostalim ljudima, učestvovali u diskusijama, proizvodnji svojih nekih akcija, radova i tako dalje. To je isto imalo jedan element da oni sami preispitaju ulogu svoje institucije i jednostavno da shvate svoju vrednost, jer ja mislim da mi treba da zaštitimo javne institucije uopšte u Srbiji. Nama, nažalost, u Beogradu ne rade ovo muzeja, što je veliki problem za, za našu kulturnu scenu i umetničku scenu, i da mi uopšte kao umetnici, a uopšte i radnici koji rade u tim institucijama, treba da se bore za to da te institucije opstanu. Jer ako njih nema, mi ćemo spasti na komercijalne projekte i na neke stvari koje po meni ne čine deo kulturnog i umetničkog okvira.
Mislim da nemamo mnogo vremena još koje nam je ostalo, a nećemo li davati zaključke, komentarisali smo šta se tamo zbivalo, nije ni u skladu sa čitavim događajem da dajemo zaključke. Ja ću samo da vas zamolim kratko da sada najavite, jer uskoro, evo kada mi završimo razgovor, vi krećete na otvaranje izložbe Grupe savremenih umetnika iz Srbije u holu osnovne škole Milan Rakić u Mionici. Zajedno sa vama tu su i Radoš Antonijević, Nikola Romanović, Branislav Nikolić, Davor Dukić i tako dalje, da sada ne nabrijamo jer nemamo mnogo vremena, ali samo neku reč u samom izložbi.
Znači, izložba, večeras će se otvoriti izložba u 22 časa. Ja mislim da prvo ide performans Mi Marta u 21 čas u Mionici. Izložbu je inicirala Ana Krstić, umetnica, inače ona radi u Kulturnom centru u Mionici kao kustos, i ovo je prvi put da je ona pozvala savremene umetnike da tamo proizvode, da tamo proizvedu umetnički rad. I mi smo tamo boravili, moram da priznam da veoma je komplikovan kontekst i uopšte socijalni i politički i Mionice i celog tog tamo situacije i ekonomske i onog između, ajde da kažem, Beograda i periferije jedne u ekonomskom smislu i socijalnom smislu. A i onog nekog hegemonog diskursa šta bi trebalo da bude, da predstavlja prvi svetski rat i proslava stogodišnjice Prvog svetskog rata, pogotovo što je to vezano za za Mišćeve dane, odnosno jednu manifestaciju koja se tamo odvija već godinama i koja ima potpuno različite aktivnosti od koncerata preko folklornih dešavanja i tako dalje. I ovo je bilo za nas veoma veliko iskušenje da se sa tim suočimo, kontekstom tamo, i da pokušamo da mi odgovorimo kao umetnici na ta sva pitanja, problematike uopšte istorije, kulture, sećanja i Prvog svetskog rata. Ja vas pozivam, ako budete imali vremena, da dođete
do 25. jula je otvorena izložba. Hvala lepo. Sada je 16 sati i 33 minuta. Gost Zlatnog preseka bio je umetnik Vladan Jeremić. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama.
Hvala vama i želim vam dobar dan.
Guardi al mondo cae parindreio douti zura slongasse parla luna la tuo los meo signor passa e despoi distrega in sta nostra cisa i peccati se brosa in te la serenata bianca l'os de fatta canobbe scema mai la me sento io tu cala l'onna mai la na me sento io tu ca la l'onna sento io tu calalona
U današnjem Zlatnom preseku vodimo vas na Korčulu. Razgovaramo sa voditeljem Sive zone, kustosom i umetnikom Darkom Fricem. Darko, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja sam rekla da ćemo da vodimo naše slušaoce na Korčulu, ali pre nego što ih odvedemo na Korčulu, gde se po deveti put dešava i organizuje Siva zona, prostor suvremene i medijske umjetnosti na Korčuli, ja ću da vas zamolim samo reč dve, jer uvijek postoji neko ko nas prvi put sluša o samom konceptu Sive zone, a potom i o dodatnim aktivnostima koje su prethodile ovogodišnjem programu.
Siva zona je prostor medijske suvremene umjetnosti i samim odabirom naziva prostora, ne galerija ili nešto drugo, smo htjeli jednu smjernicu uspostaviti gdje se sve umjetnost može događati. Jer taj prostor može biti i medijski prostor, radija, interneta, ili mogu biti javne instalacije ili sami galerijski istupi, nastupi, prezentacije. Također predavanja i razne radionice i svim tim aktivnostima se bavi Siva zona i provodi ih eto već devetu godinu u dijelo i prezentira javnosti razne aktivnosti što domaće, što međunarodne scene. Ove godine smo uspjeli jednu potporu dobiti strukturalno prvi puta od Zaklade Kultura Nova, što je relativno nova zaklada, prve dvije godine postoji i to je jedna dobra vijest u Hrvatskoj, jer su ti ljudi uspjeli zapravo novca od lutrije napraviti transparentnim, što se inače negdje zagubilo u budžetu Ministarstva kulture, i odvojiti ta sredstva za nevladine organizacije. I kako je Siva zona udruga sa 8 članova, među kojima je i Beograđanka Manja Ristić, koja vodi 2 internet radija u Beogradu, između ostalih. Uspjeli smo dobiti za 5 programa čak strukturalna sredstva, no nažalost ne i za ovaj glavni program, ovaj izlagašte, što je zapravo naša središnja djelatnost. No uspjeli smo uspostaviti ove godine nekoliko cijelogodišnjih projekata, za razliku od prošle godine gdje bi izlagački prostor bio sredotočen uglavnom na 2-3 mjeseca ove ljetne sezone. I nama je u programu da zapravo baš proširimo djelatnosti van tih okova ljetne sezone u ovako turističkom gradiću kao što je Korčula. Ove godine cjelogodišnji istraživački projekti su istraživanje o samonikom mjestivom bilju otoka Korčule, što je zapravo umjetničko znanstveno istraživanje, koje će vjerojatno nekim vidljivim rezultatima uroditi tek sljedeće godine. No, sada se rade pripremni terenski radovi, puno izjava sa kazivačima, jer skuplje se to izgubljeno znanje o zapravo bazične stvari kao što je prehrana, i time se nekako kritizira floskula samoodrživosti koja se može čuti od umjetničkih do političkih retorika danas svuda po cijelom svijetu. Drugo istraživanje je mapiranje kinematografije otoka Korčule, gdje jednostavno mislimo vidjeti gdje su sve bili prikazivani filmovi, nekad su čak i privatne kuće bile prenamijenjene u kinodvorane, što više nije slučaj, i znamo mapirati sve u vezi filma. I recimo po tom pitanju Siva zona preko godinu prezentirala eksperimentalne filmove iz 50-ih i 60-ih Nikolina Pancinija, koji je rođen u Korčulani, no njegov rad nikada nije bio prikazan, pa smo i uz jedan program njegovih radova u galerijskom prostoru radili i projekciju filma Zahod iz 62. na samu lokaciju, na samu tu zgradu nekadašnjeg Zahoda gdje se mi bilo snimljen. Radi se o eksperimentalnom filmu kraja 50. godine. Još imamo nekoliko tih dugoročnih projekata, ali obzirom na ograničeno vrijeme, spomenuo bih samo možda ovaj izlagački program koji je počeo sa izložbom Branke Cvjetičanin Otkup zlata, pod nazivom Otkup zlata, gdje je jednu od jedan kat od tri kata izložbenog prostora kuće u Starom gradu gdje se program odvija ove godine skroz obložila zlatnim folijama i te smo nakon njene instalacije tu sobu ostavili tako da uz onaj takozvani white cube neutralni prostor galerijski koji je u prizemlju i, ili koji se tako znači transformira u black box, dakle ovaj drugi način prezentacije umjetnosti na dakle, kazalištu ili za projekcije, sada imamo i zlatnu sobu i koristimo sve verzije tih prostora na tri kata kuće koje momentalno koristimo. Slijedi potom od mjesec i po izložba Pacific Shortcuts koja predstavlja 7 umjetnika iz Australije i Novog Zelanda za koje recimo nismo nikakva sredstva dobili, ali su ljudi se uspjeli samim vlastitim ulaganjima, njih čak četvoro će doći ovdje, dvoje već bilo i održali su niz koncerata sound arta, umjetnosti zvuka i predavanja o kulturnim politikama Australije, multikulturalnosti, te su udjelili u toj izložbi koja predstavlja još nekoliko autora iz Australije i Novog Zelanda. Uglavnom je riječ o spoju znanosti i umjetnosti i propitivanju poimanja prirode kroz tehnologiju, znanost i umjetnost. Od seizmičkih podataka zemlje kombiniranih sa mitom o Orfeju u tekstualnom radu Nađela do kvalitete rijeke vode i soundscapa rijeka i voda Lee Barkley u živom koncertu i u njenoj zvučnoj instalaciji do biljaka koja će biti spojena na razne elektronske naprave Jana Clothiera koja će preko interneta komunicirati sa biljkama u Novom Zelandu. Tu negdje se mogu vidjeti neka smjernica umjetnosti koju mi preferiramo, koju izlažemo. Još će biti i projekt Šena Novaka koji koristi tehnologiju augmented reality, proširene stvarnosti gdje će ljudi sa svojim mobitelima i ovim pametnim telefonima moći sami komponirati muziku obzirom na grafike koje će biti u izlagačkom prostoru.
Samo ja da prekinem, da, Darko, da pre nego što najavimo i program za septembar, ovo uglavnom o čemu smo pričali su juni, juli i avgust, da postavim pitanje, ne znam da li ste pratili ovo što se zbivalo u Muzeju savremene umjetnosti i Vojvodine. Problematizovana je upravo pitanje prostora, pitanje javnog prostora i određeni broj umjetnika, vizualnih umjetnika, ali također i pozorišnih i filmskih stvaralaca su uslovno rečeno okupirali sam muzej, prostorije muzeja. Između ostalog i tim činom, ali i onim što su radili tamo 7 dana, upravo pokretali pitanja koliko su prostori, izlagački prostori ili javni kulturni prostori zaista javni prostori.
Siva zona već nekoliko godina prezentira umjetnost u javnom prostoru. Ove godine u sklopu Pacific Shortcuta bit će postavljena zvučna instalacija postavljena u javnom prostoru sa 5 kutija koje cvrče u sumrak i u zoru, a prošle godine bile su od recimo robota koji prosi, koji je bio pored turističkog biroa, koji je na nekoliko jezika izgovarao prošnju, čak i prikupio neke novce, do nekih tradicionalnih skulptura u, recimo skulpture ili intervencije u ovom prostoru. Tako da pitanje prostora je već i u samom nazivu naše udruge i prostora Siva zona naglašeno kao nešto čim se bavimo. Također tu je i radijski prostor i radimo nekoliko radijskih umjetnosti. K- kada se koristi ta medijski prostor kao umjetnost, zapravo tu ćemo uzeti kao program za kraj 8. mjeseca, početak 9. jednu izložbu koja je zapravo bila prezentirana u muzeju, u studiju Muzeja savremene umjetnosti u Beogradu prošle godine, koje su u suradnji napravile kustosice Branka Benčić iz Hrvatske i Aleksandra Sekulić iz Beograda na temu televizija kao umjetnički medij. Dakle, ne video umjetnost koja se prezentira po festivalima i galerijama, već samo propitivanje televizije kao umjetničkog medija kroz geografsko područje regije, što je zapravo eufemizam za bivšu Jugoslaviju, kroz jedan seriju dakle, predgalerijske prezentacije te umjetnosti koja je zapravo originalno bila koncipirana za video. Ta izložba će biti prvi puta pokazana nakon Beograda, uopće, dakle, samim tim prvim put u Hrvatskoj i inače taj tip međunarodnih suradnje gosta kustosa je već tradicija sive zone, mnogi gosti kustosi su bili već ovdje i tako također želimo malo demokratizirati taj segment odlučivanja programa.
Zanimljivo je također da je jedan deo predviđen vremena i za diskusije, za dijalog. Kako u tom smislu vidite i kako je do sada tekao razgovor o ovim pitanjima i koja su se možda pitanja istakla kao ključni problemi i ključna pitanja kada je reč o savremenoj umjetnosti?
Siva zona je koordinator neformalne mreže otoških kulturnih institucija pod nazivom Cornet, Korčula Network. Upravo se ovih dana spreman je već website koji sadrži i dvojezični kalendar događanja na cijelom otoku koje podržava multimediju, tako da mi smo pridonijeti i toj komunikaciji na samom otoku i uspostavljanju jedne mreže koja je zapravo već je sad etablirana i kroz nekoliko sastanaka te neformalne mreže Cornet koja se i odvila i u gradskoj vijećnici Korčule, grada Korčule, napravili smo i uz te sastanke i takozvani otvoreni ured gdje smo pozvali sve građane da diskutiraju otvoreno sa svim članicama mreže, predstavnicima lokalne samouprave i predstavnicima turističkih zajednica otoka o problemima kulturne politike. Dakle, tu malo širimo djelatnost od same umjetnosti ka kulturnoj politici otoka i upravo time želimo napraviti nekakav kontekst, javni i transparentni kontekst vlastitog djelovanja, ali tako isto i drugih oblika, više možda tradicionalnih izražavanja koje su prisutni na otoku. I mislimo da time da treba mikromodel za komunikaciju uopće na raznim geografskim nivoima.
Promišljeno odabran pristup, jedna dinamična izmjena programa svakih desetak dana.
To je riječ o ovom projektu Pacific Shortcuts, gdje se kroz mjesec i pol dana, svakih 10 dana, jedna novi komponenta uključuje, a možda neka i isključuje same izložbe i obično se nekakav događaj napravi, osim samog otvorenja izložbe, tu su i predavanja i koncerti ili performansi zvučne umjetnosti točnije, gdje se rotiraju jednostavno programe jer imamo tri kata, kuću sa tri kata i onda jednostavno mijenjamo.
Naravno, moram da pitam i šta planira Darko Fric u narednom periodu i kao umjetnik i kao kustos?
To je jedan veliki zahtjev i odgovorbica, prvo ću ga sumire. Kako to ne ide, putujem 9. mjesecu u Linz na Ars Electronica kao dio međunarodnog kustoskog tima, jer radim ispred Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu u jednom kustoskom timu o evropskom projektu o medijskim fasadama. Sam ću organizirati sastanak i malu konferenciju u februaru sljedeće godine u Zagrebu, dakle tog istog kustoskog tima koji broji preko 20 članova. Kao kustos, kao ko kustos jedne izložbe u Istanbulu o povijesti medijske umjetnosti, su na pred odabir radova koji su politički angažirani i uglavnom sa početaka digitalne umjetnosti iz kraja 60-ih i početka 70-ih. Međunarodni odabir će biti prezentacija nekih dokumentacija o pokretu nove tendencije do ponovnog postavljanja nekih instalacija iz kompjuterskih instalacija, kompjuterskih printava iz tog doba. Sljedeći projekt, ja kao umjetnik imam baš dobre vijesti da sam nedavno čuo da su mi prošla pozitivno, da sam dobio pozitivan odgovor za produkciju jednog eksperimentalnog filma koji će se kasnije razviti u interaktivnu galerijsku instalaciju, a riječ je o zamišljenim budućnostima, tj. Kako su ljudi zamišljali budućnost na slučaju razvitka urbanizma Novog Zagreba od početka 60. kad je on zamišljen do današnjeg dana, da se vidi kako se taj jedan utopijski urbanizam realizirao ili ne, sa svim greškama i svim izmjenama i promjenama, gdje sudjelujem u tom istraživanju već neko vrijeme, gdje ću koristiti arhivske materijale filmskih snimaka Novog Zagreba, špijunske fotografije britanskog aviona iz 44. pa do danas, današnjih satelitskih snimaka i svih mogućih filmskih i video arhiva koje prikazuje Novi Zagreb, do izrade trodimenzionalne makete boja svog tog materijala kroz algoritamsku montažu. Riječ je o dosta zahtjevnom projektu tehničkim, imat ćemo puno nepoznanice ispred sebe, niko spajao te tehnologije na način na koji ih ja želim spojiti. Tim je dosta velik i šaren, razni ljudi za programiranje, Max MSP-u, arhitekti koji će raditi 3D makete, tako da je jedna ekipa dosta velika i na susreću uspjeli smo dobiti sredstvo za taj film i sljedeće godine bi negdje mogli izaći na proljeće sa finalnim rezultatom. Evo, to negdje u kratko.
Dobro, bilo jeste, bilo kratko. Čestitamo, radujemo se da vidimo ovo ostvarenje koje ste sada upravo evo i najavili. Razgovarali smo danas u Zlatnom presjeku sa Darkom Fritzen Kustosom i umjetnikom, voditeljem Sive zone, prostora suvremene i medijske umjetnosti Korčula. Hvala lepo, Darko, na ovom razgovoru.
Hvala na pozivu, uvijek je ugodno pričati sa vama i jako mi je drago da vaš radio prati rad ove jedne male inicijative sa dalekog otoka Korčule.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do samog kraja današnjeg magazina Kulture Radio Beograd 2, emisije Kulturni krugovi. Meni ostaje toliko vremena da vam se zahvalim što ste bili sa vama i sa nama i da vam kažem da su današnju emisiju pripremili i realizovali Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović, Zoran Tasić, a moje ime je Tamara Vučenović i želim im prijatan dan.